Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. Моя співрозмовниця Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. Я запитав пані Юлію, чому саме зараз Національна платформа присвятила ціле обговорення питанням міжконфесійної співпраці, прикладам згуртованості і ризикам для стійкості?
Мені здається, що це дійсно є важливим. Чому? Тому що, говорячи про українську стійкість під час війни, під час російської агресії, під час того, як реагує суспільство і що воно робить, суспільство, різні організації, мені здається, що саме місце релігійних організацій, церков релігійних організацій, воно якби тут є також надзвичайно таким щільним, важливим. Тобто це також частина тих практик українського суспільства, українських волонтерів, для того, щоб допомагати вразливим групам, для того, щоб зупинити ворога. І причому це таке гуманітарне служіння, яке демонструє і що представники церков різних релігійних організацій, навіть поза конфесійною приналежністю, співпрацюють, знаходять ці найкращі практики такої співпраці, надання гуманітарної допомоги і працюють з дуже широким колом проблем. Військове капеланство навіть стосовно наших громадян, які вимушено опинились сьогодні за кордоном, тобто це прихисток від війни. Капеланство в тих громадах, гуманітарна допомога, допомога в відбудові, допомога в реалізації різних потреб громад місцевій владі. Тобто це сьогодні, зокрема на Київщині, це такі приклади, які можна вивчати для подальшої такої мультиплікації в різних інших прикладах і випадках. Вже не кажучи про те, що ми говорили вчора саме про громади Київщини і організації Київщини, що частина Київщини була і в окупації, і в облозі, і постраждала, і, зокрема, багато церков і релігійних споруд також було піддано руйнації з боку росіян. І це також окреме питання вже відновлення цієї складової.
Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості в інформаційному маратоні Громадського радіо. Хотів поставити інше запитання, але його ще поставлю. От те, що ви сказали про відновлення, мені підказує. Під час окупації, під час відбиття російської навали є згуртованість, чимало прикладів. І наскільки, оскільки частина ж храмів зруйнована, то наскільки, можливо, ви звертали увагу, збільшилось число міжконфесійних і екумінічних богослужінь? І наскільки люди окормлюються в тих церквах, в які раніше, можливо, і не ходили?
Також цікаве запитання, яке можливо потребує різних подальших уточнень, зокрема, скільки стала динаміка відвідування церков, скільки було, скільки стало, і так далі. Тобто, мені здається, що тут ще складно говорити ще про такі релевантні цифри і про сталі цифри. Чому? Тому що у нас в Україні відбулось дуже велике переміщення людей, громад, тобто і церковні громади також зазнали змін. Тобто той склад, який постійно ходив в якихось одних місцях, частина парафіян могла полишити цю громаду. Зокрема, це могло стосуватися і Київщини. Хтось вже повернувся, хтось ще не повернувся, але тим не менше така ситуація є. І тут оцінити зараз можна, але складно. Тут треба брати до уваги ці внутрішньо переміщених осіб, або те, що вони можуть стати і новими членами церковних громад. Принаймні на той час, які вони зможуть визначити чи для себе там і так далі. Стосовно екумінічних служінь, мені складно якби сказати, тобто я особисто не володію цими якби прикладами спільних служінь, використання храмів в рамках
зрозуміло, що статистики зараз ми ще не можемо очікувати.
Але є багато прикладів, зокрема, на рівні Київщини, такої гуманітарної співпраці різних церков і релігійних організацій. Тобто тут такий екумінізм вже на рівні проєктів, які якби продовжують церковне служіння. От я б так сказала. Mm-hmm. Там і в наданні допомоги гуманітарної, в якихось спільних заходах, акціях, зокрема, от в цій раді церков Київської області, там якби також відбувається комунікація, співпраця, привернення уваги до ситуації на Київщині. Тобто тут церкви релігійні організації таку роль і народна дипломатія, така і духовна дипломатія. Тобто багато таких спільних функцій і спільної співпраці представників різних конфесій відбувається одночасно.
Пані Юлія, коли ми говоримо, світські люди говорять переважно і розмірковують про релігійні організації та церкви, ясна річ, що більшість із нас пригадують християн, потім, напевне, юдеїв і мусульман. А що у нас із традиційними, скажімо, східними релігіями? Кришнаїти, буддисти, вони потрапляють в око спостережливо ваше, чи не зовсім? Чи самі не беруть цьому участі?
На рівні, принаймні Київщини, переважним чином це ті конфесії, все ж таки, які ви сказали. Да? Тобто це різні християнські конфесії, це іудеї, це представники мусульманської спільноти, іслам. Християн це і протестантські громади, які в принципі активні, католицька, греко-католицька, римо-католицька, потім Православна церква України. Тобто тут вся оця палітра представлена. Стосовно буддістів, кришнаїтів, ми ж зараз на цьому заході в своїй співпраці ми тут робили певний акцент на раду церков і релігійних організацій, це не інституційована форма, але це консультативний орган. Саме Київщини. Мені складно сказати, просто наскільки представники тих конфесій, які ви назвали, наскільки вони активні.
Зрозуміло, пані Юлія. Нагадаю, наша співрозмовниця в інформаційному маратоні Громадського радіо, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко. Йдеться про дуже потужне обговорення, представницькі таке релігійні організації під час війни, приклади згуртованості та ризики для стійкості, і воно, це обговорення на прикладі Київщини відбувалося. Ризики для стійкості, пані Юлія?
Ризики для стійкості, це, зокрема, ми їх бачили на початку війни, якщо говорити про церкви, релігійні організації, вони можуть бути різного порядку. У нас є дуже складні приклади підтримки руского міра і приведення його з боку тих чи інших священників. Є відповідні справи, навіть кримінальні і так далі. Взагалі, вчора звучали речі, ми про це в суспільстві майже не говоримо, і в церквах про це не говорять. Але по суті, люстрація певних людей, які, можливо, мали громадянство, чи мають громадянство країни-агресора, допомагають. Тобто оця складова така духовна діяльність, це один з ризиків, я б так сказала. Щодо інших ризиків, це дійсно не створити якісь конфліктні зони у взаємодії в подальшому, точки взаємодії, зокрема, там, чи стосовно мій, ну, того чи іншого майна, там, чи стосовно тої чи іншої співпраці. Да? Це якби, ну, така більш-менш консолідована позиція стосовно цих речей. Ризик для стійкості також може полягати в, якби, в складності подальших процесів відновлення, в, ну, в можливих процесах в українському православ'ї, да, стосовно УПЦ і стосовно ПЦУ, ну, і тих конфліктів, які, в принципі, ну, я б не сказала, що вони в Київській області проявляються. Ну, мені здається, що, ну, здебільшого тут може бути, ну, навіть от також як ризик, певною мірою інформаційне, да, таке, ну, подекуди штучне нагнітання якихось конфліктів в громаді там, де їх немає. Не мається на увазі там на рівні розподілу там майна там чи переходу громад. Можуть бути якби різного роду, ну, такого конфлікти під час, ну, реінтеграції, зокрема тих, хто повернеться сьогодні з війни, да, там реагування на ті чи інші речі. Але, ну, і як ризик, да, щоб у церков, громад, релігійних організацій також якби вистачило, ну, такої повноцінної можливості, стійкості для цього духовного служіння. Ну, я не, якби, не маю сумнівів, що вистачить, але тим не менше, да, щоб, ну, опрацьовувались тут і соціальні, і відновлювані, і такі реінтеграційні бачення, заходи, тобто як в подальшому. Чому? Тому що відновлення – це, ну, не тільки відбудова стін, да, тобто це і якби, ну, відновлення, оновлення, можливість для оновлення і інституцій на різних рівнях.
Ну і самовідновлення, правда? І
ви, звичайно, мені зараз, ну, так, це як
зараз
частина,
це якраз це як підказали, так. Я раніше, да, про це, да, не думав.
Да. А, ну, складні процеси можуть відбуватися сьогодні, да, от через ті зміни, ну, які відбулися на такій етноконфесійній, да, карті, власне, України, через війну. От. Ну і мені здається, що в самих церквах це ще потребує якби осмислення. Ну, і реакції подальше.
Пані Юлія, за результатами вашого цього круглого столу, обговорення, наскільки вже відмежована Українська Православна Церква, яка є, звісно, по суті, ну, на мою думку, Російською Православною Церквою, від наших релігійних і міжконфесійних процесів, чи певна співпраця можлива?
Ну, дивіться, мені якби особливо складно це коментувати. На рівні парафій, громад, я не кажу про Київську область, але є, звичайно, приклади, коли, ну, і відбувається співпраця, і є, ну, священники, які і допомагають і ЗСУ, і там здійснюють гуманітарну різну місію, ну, але вони не як капілани, насправді, да, тобто, ну, і дійсно центр в країні-агресорі. Тобто, на персональному рівні, мені здається, що тут не можна говорити там про те, що якої співпраці, комунікації не відбувається. Вона може відбуватися, вона відбувається, зокрема, не на рівні, там, ну, називаємо це так, політичного керівництва, да, тої церкви, ну, наприклад, на рівні Києва. На рівні, ну, звичайних священників, громад. На політичному рівні, ну, маю сумніви, да, що от, ну, і під час війни, і з огляду на таку дуже слабо артикульовану позицію УПЦ, МП, ну, ПЦ, ну, така співпраця можлива. Тому що, ну, дивіться, в Донецькій області, в Криму, да, тобто це, ну, це дійсно дуже старі, застарілі, складні процеси того, як, ну, по суті, УПЦ, МП якби сприяла, ну, окупації.
Ну, звичайно.
Ну, і мені здається, що це також якби потребує певної відповіді. А відповідь церква не дає, да, в неї все добре. Там із там і кримськими єпархіями, власне, да, і Донецьк, Луганськ, ну і так далі. Я вже не кажу якби про якісь інші такі своєрідні приклади.
Ну, от якраз вчора, коли відбувалося ваше це обговорення, депутати Київської обласної ради проголосували за звернення до Верховної Ради щодо заборони Української Православної Церкви Московського Патріархату на території, я так розумію, всієї України. Ну, от. А раніше діяльність УПЦМП заборонили на Волині, Закарпатті, Житомирщині, Рівненщині. І наскільки забороною цією готові скористатися інші церкви для того, щоб перетягти до себе частину парафіян, які досі сумніваються? В багатьох випадках вони не сумніваються і переходять до інших православних церков, але є і інші приклади.
Ну, дивіться, я думаю, що є, ну і якби показують якби різного роду спостереження, дійсно там прошарок людей, які не перейдуть до інших, там, чи до ПЦУ, чи до, не знаю, греко-католицької церкви. Ну, тобто не буде певних цих прикладів. І взагалі вони якби можуть бути налаштовані там абсолютно свідомо на різного роду конфліктні ситуації. Але ну, сьогодні ми бачимо по різним соціологічним даним, да, тобто і взагалі якби по відвідуванню церков, що ну, люди ну, переходять. Переходять, зокрема, якщо брати там ПЦУ. Ну, тобто вони є ці переходи, якщо не громад, то людей. І ще тут важливо, важливим ще є те, що люди можуть ну, відвідувати як парафіяни той чи інший храм, навіть не з огляду на там, приналежність парафії, да, а там не знаю, довіряючи священнику там, і так далі. Тому мені здається, що тут позиція самих священників, да, від них дуже багато залежить на різних рівнях, да, вона є важлива, да, для того, щоб ну, ти, якби, пройти цей шлях. Ну, то можливо очищення, ну, потреби очищення церкви от, від того, що ну, було якби зроблено.
Ну і ще одне запитання до Юлії Тищенко, співзасновниці Національної платформи стійкості та згуртованості. Ви кілька разів згадали капеланів і капеланство. Наскільки цей інститут уже в нашому війську втвердився, і які конфесії там найбільше представлені? От я знаю, греко-католики називали мені равинів. І є також деякі мусульманські духовники. А ще хто?
Ну, є ПЦУ, є
Є
представники
ПЦУ, так?
православного. Да, є ПЦУ. От, і причому ну, в най, як капелани там, в різних бригадах, да, в найгарячіших точках. Ну, принаймні мені відомі капелани, які представляють ПЦУ, Православну Церкву України. І ну, дійсно, якби капеланство от стартувало, розвивається, але от, ну, до речі, ми говорили ну, про капеланство ж не тільки в армії, да, там і лікарні, і за кордоном, приміром, це також якби ну, один з напрямів. Тому тут
Оце для мене в вашій розповіді була новина, бо я звик асоціювати капеланів саме з військовою службою.
ну, я також, але я якби коли трошки ну, почала ознайомлюватися з цією темою, це якби дещо ширше, ніж тільки військова сфера. Да? І це також потребує розвитку. І в принципі ще для церков і спеціальних ну, і навичок, і знань також. Да? Чому? Тому що ну, капеланство це якби ну, подекуди може бути робота в таких нових критичних умовах. Ну, і священники також мають як ну, реагувати на якісь виклики, зокрема, і в війську, і там і в лікарнях. От, і працювати з тими людьми, вони самі в травмі можуть знаходитись, да, з огляду на війну, на все, що відбувається. Як у цих умовах працювати з людьми, з ну, подекуди дуже складними запитаннями, які вони можуть задавати.
У подкасті Громадського радіо ви слухали розмову з Юлією Тищенко, співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства». що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.